Să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Epistola către Evrei. Și vom citi în mai multe locuri din această epistolă. Vom începe cu Evrei 10, ultimele trei versete. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Continuăm cu 11, primele 6 versete. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain, prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Că cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este și răsplătește pe cel ce îl caută. Vom citi și de la capitolul 12, primele 16 versete. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne, și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care l-a pus înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luare aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu neaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem tatălui duhurilor și să trăim? Căci ei în adevăr ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine. Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Întăriți-vă, dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luați seama bine, ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc. Până aici. Și de la capitolul 13, primele 18 versete. Stăruiți în dragostea frățească. Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei. De cei chinuiți, ca unii care și voi sunteți în trup. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespulcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe precurvari. Să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa că putem zice plin de încredere, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul? Aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci. Să nu vă lăsați amăziți de orice fel de învățături străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncări care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. Noi avem un altar din care n-au drept să mănânce cei ce fac slujbă în cort. În adevăr, trupurile dobitoacelor, al căror sânge este adus de marele preot în locul preasfânt pentru păcat, sunt arse de tot afară din tabără. De aceea și Iisus, ca să sfințească norodul, cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă. Să ieșim dar afară din tabără la el, și să suferim o cara lui. Căci noi nu avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Prin el să aducem întotdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă buzelor care mărturisesc numele lui. Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși, că cei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Rugați-vă pentru noi, că suntem încredințați, că avem un cuget bun, dorim să ne purtăm bine în toate lucrurile. Am citit un text destul de lung, și mărturisesc că nu o să insist asupra fiecărui verset, că probabil că trebuie să plecăm așa mai până la 12 noapte dacă de aici. Să punctez câteva idei numai. Câteva idei și în mod special una din ele. Dar înainte de a intra așa în subiect, aș vrea să pun niște întrebări. Și am să numesc cine să răspundă. Uite, aș vrea Andrei să răspundă. Ce zice Andrei? Este vreun cuvânt de prisos în Scriptură? Spune tare, sau de tot. Niciun. Este vreo conjunctură, vreun context întâmplător în Scriptură? Adică un verset pus lângă altul sau lângă altele este întâmplător pus în Scriptură? Deci Scriptura, așa cum spune Apostolul Pavel că în a doua epistolă către Timotei, este toată insuflată de Dumnezeu prin Duhul Sfânt și are un scop să ne învețe, să ne mustre, să ne dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca să devenim destoinici pentru orice lucrare bună. Vedeți dumneavoastră, sunt anumite texte, am remarcat și eu în decursul timpului, așa că am îmbătrânit și când îmbătrânești, nu mai poți face mai lucru decât să fii atent, așa, să mai asculți. Să asculți și să iei aminte la ce se mai spune, la ce se mai așa vehiculează de colo-colo și să-ți dai seama dacă corespunde cu ceea ce spune Scriptura sau nu. Aici, în textele astea pe care le-am citit și acum vreau să intru în subiect, vorbește în primul rând despre venirea Domnului Iisus. Și spune aici autorul epistolei, unii spun că ar fi chiar Apostolul Pavel, după stil, și eu a zice că tot Apostolul Pavel a scris și această epistolă, nu e trecut în titlu, deci nu s-a precizat că el ar fi, dar autorul acestei epistole vorbește despre venirea Domnului Iisus Hristos. Și când citim textul acesta despre venirea Domnului Iisus Hristos, încă puțină, foarte puțină vreme, acum 2000 de ani, puțină, foarte puțină vreme, te gândești, Doamne, au trecut 2000 de ani. Dacă mai citim și la, și aș vrea să citesc și textul acesta la Ioan, la capitolul 2, versetul 1 Ioan, capitolul 2, versetul 18, spune așa: copilașilor, este ceasul cel de pe urmă. Este ceasul cel de pe urmă. Spunea apostolul Ioan, acum tot aproape 2000 de ani, sau poate chiar mai mult de 2000 de ani, de atunci până acum. Când el scria cuvintele acestea, este ceasul de pe urmă. Și au mai trecut 2000 de ani, și venirea Domnului Iisus nu s-a întâmplat. Însă noi știm că în cuvântul lui Dumnezeu se spune că 1000 de ani la Dumnezeu e ca o zi. 2000 de ani sunt ca două zile. Și că două zile? Parcă ieri a fost luni și azi e deja joi. Timpul zboară. Deci venirea Domnului Iisus este sigură. Când va fi momentul? Nu știm noi. Știe Tatăl. Dar știm că acum, în vremurile astea pe care le trăim noi, venirea Domnului Iisus este mai aproape decât atunci când a scris autorul acestei epistole, epistola sa, sau Ioan, prima sa epistolă pe care a trimis-o credincioșilor. Vremea este aproape. Încă puțină, foarte puțină vreme. Prin ce cunoaștem că venirea Domnului este foarte aproape? Păi Scriptura ne dă niște semne. Nu ne spune când, dar ne dă niște semne. Spune, de exemplu, că va trebui să vină lepădarea de credință. Scrie la 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 3. Haideți să citim acolo, la 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 3. Spune așa. Lucrul nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte să fi venit lepădarea de credință. Deci Domnul Iisus nu va veni înainte ca să apară lepădarea de credință. Și dacă noi privim așa și ascultăm și noi pe diverse mijloace din acestea, ne dăm seama că lepădarea de credință este în plin marș. Este din ce în ce mai evidentă și mai clară. Din ce în ce mai mult oamenii lasă deoparte cuvântul lui Dumnezeu și se iau după gândurile lor, după planurile lor, după ceea ce gândesc ei și vor să facă ei. Și vedem călcări grave, flagrante ale cuvântului lui Dumnezeu fără nicio jenă, făcute de oameni care zic că sunt creștini. Apoi un alt semn al venirii Domnului Iisus este venirea lui Anticrist. Spune tot Ioan în prima sa epistolă acolo, la capitolul 2, la versetul 18, și după cum ați auzit care să vină Anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști prin aceasta și prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. S-au ridicat mulți anticriști. Cine sunt anticriștii? Cei care luptă împotriva Domnului Iisus Hristos. Cei care vor să-i știrbească autoritatea și suveranitatea și sfințenia și toate calitățile pe care le are el de suveran suprem. Aceștia sunt toți anticriști. Sunt o grămadă care se strecoară chiar printre cei credincioși și strecoară, dar oare o fi chiar așa? Tot felul de lucruri care să știrbească slava lui Dumnezeu și slava Domnului Iisus Hristos. Chiar așa o să fie Domnul Iisus? Chiar așa de rău? Credeți că Domnul Iisus e îngăduitor? Păi nu spune că pentru că a suferit el este îngăduitor, știe să se poarte cum trebuie cu cei care trec prin diverse situații complicate. Știm să învârtim cuvintele. Le știm. De aceea, dar asta este un semn al venirii Domnului Iisus Hristos. Apoi zice în Matei, capitolul 24, versetul 11, că se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Da, sunt mulți proroci mincinoși care se strecoară și printre noi. Și aici aș vrea să fac o paranteză și n-aș vrea să se supere pe mine cineva, dar cred că trebuie să clarificăm un lucru. Privitor la botez. Vedeți, duminică am fost cu fratele Morgu, îi folosesc numele, că el mi-a stârnit ideea. Și îmi spune pe drum, zice, știi frate că sunt jumătate din credincioși și din adunare sunt botezați. Ce să zic eu, mă rog, fiecare a făcut cum a înțeles. Însă eu vreau să spun cu toată convingerea și fără să-mi fie teamă că greșesc, că cei care au făcut pasul ăsta au greșit și trebuie să se pocăiască. De ce spun lucrul acesta? Pentru că atunci când lângă jertfa Domnului Iisus Hristos mai pui ceva în ideea că, Doamne, dar dacă nu mă botez, voi ajunge eu în cer? Și vine și cineva, un proroc de ăsta mincinos, care șoptește la ureche, bă, dacă nu te botezi, n-ai să ajungi în cer. Că uite ce spune acolo, dacă crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar spune după aia, și dacă nu va crede, va fi pierdut. Deci botezul nu te bagă în cer. Credința te bagă în cer. Și atunci când lângă jertfa Domnului Iisus mai pui ceva, legea, vine unii și spune, doamne, dacă nu ții porunca a șaptea, a patra cu sabatul, nu vei fi mântuit. Și așa mai departe. Toate acestea știrbesc din valoarea jertfei Domnului Iisus Hristos, care a fost desăvârșită și deplină. Lângă ea nu trebuie să mai fie pus nimic. Și cei care au mai pus ceva, gândindu-se că dacă nu fac un lucru sau altul, n-ajung în cer, au greșit și trebuie să se pocăiască de greșeala care a făcut. Și bine ar fi să nu ne mai luăm după învățăturile care vin dintr-o parte și din alta, când e vorba dacă vine cineva și apare un moment de neînțelegere și mai gândea și dumneavoastră și pe alți frați cu experiență, frați care cunosc mai bine poate ca dumneavoastră Scriptura și care nu se lasă așa ușor în duplecații și abătuți de orice vânt de învățătură. Frați crescuți! O mai fi și pântre noi din aceștia. Căutați-i și întrebați-i. Stați înaintea Domnului în rugăciune și cu siguranță vă va răspunde. Nu treceți imediat la fapt. Asta a fost mai o paranteză. Pentru că a fost vorba de proroci mincinoși. Tot felul de oameni care vin și strecoară tot felul de erezii printre noi și le luăm pe nerumegate. Și după ce facem chestia, mai ne și justificăm. Am auzit acum o chestie spusă cu foarte multă convingere și care eu spun că e o minciune 100%. Că domnul Popescu, fratele nostru de la început, care a început această lucrare în care ne-a cuprins și pe noi, s-ar fi botezat și el la maturitate. Cine a scos invenția asta? Păi cineva care probabil că s-a botezat și voia așa cugetul lui, nu-i lăsa liniște, păi ce, păi trebuie să găsesc un motiv pentru el. Păi dacă domnul Popescu s-a botezat, m-am botezat și eu. Păi dacă el a făcut treaba asta. Deci vedeți, nu mai credeți toate bazaconile. Nu vă mai luați după toate lucrurile care se vehiculează într-o parte și altă. Rămâneți la ce e scris în Scriptură. Ceea ce mă uimește pe mine este că Scriptura are din ce în ce mai puțin impact asupra vieții noastre, din ce în ce mai puțin ne interesează ce este scris în Scriptură și din ce în ce mai mult ce auzim. De la unul, de la altul. Rămâneți la Cuvântul lui Dumnezeu. Deci, iată, și apoi mai e un alt semn al venirii Domnului Iisus, închid paranteza, este aceasta înmulțirea fără de legii și răcirea dragostei. Tot la Matei, la capitolul 24, versetul 12. Din cauza înmulțirii fără de legii, dragostea celor, în vremurile din urmă, dragostea celor mai mult se va răci. Deci, iată, acestea sunt niște semne pe care noi le vedem împlinindu-se, Și asta ne spune că Domnul Iisus vine. Când? Nu știu, poate la noapte, poate peste încă un an, poate peste încă 1000 de ani, nu știu. Dar vine. Și dacă vine, apoi am citit mai departe textele acestea pentru ca să ne cercetăm în lumina Cuvântului Lui Dumnezeu și să vedem, Dumne, cum stăm? Care este starea în care ne găsim? Cum ne găsește Domnul? Ați văzut că zice aici, mai departe, la Evrei, la capitolul 10, zice, și cel neprihănit va trăi prin credință. Deci venirea Domnului Iisus Hristos trebuie să ne găsească într-o stare în care credința să fie elementul principal în viața noastră. Dar nu o credință de asta cu capul, ci o credință probată. Vedeți dumneavoastră că după aia la capitolul 11 apare o pleiadă întreagă de oameni ai credinței. E o galerie de oameni ai credinței. Și aș vrea noi să vedem cum a dovedit credința lui Moise, de exemplu. Unul din ei. Din aceste, așa. Zice că Moise a refuzat să fie numit fiul fiicei lui Faraon, adică a refuzat slava omenească. Moise a refuzat să se bucure de plăcere de o clipă ale păcatului pe care le-ar fi oferit poziția aceasta înaltă ca fiul fiicei lui Faraon, și Moise a refuzat comorile Egiptului. I-ar fi fost toate la dispoziție. Ar fi putut dispune de orice. A refuzat. În schimb, a primit să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu și a primit marea bogăție care o constituie ocara lui Hristos. Ce știe el despre Domnul Iisus Hristos? Atunci nu știu. Nu, n-am înțeles bine din cuvântul Dumnezeu. Însă Moise și-a dovedit credința. Și asta vrea Domnul Iisus, să avem și noi o credință activă, o credință reală, o credință care modifică viața noastră. Nu o credință cu capul. Știți că credința asta cu capul se cheamă în cuvântul Dumnezeu credință drăcească. Deci și dracii cred. Și se înfioară. Gândindu-se că va veni ziua judecății pentru ei și vor trebui să se ducă în focul Ghenei, acolo în iazul de foc și de pucioasă, care a fost pregătit pentru ei, nu pentru oameni. De unde vor merge și cei care nu ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Deci iată un lucru important. Venirea Domnului Iisus, un alt lucru important, credința pe care Domnul Iisus vrea să o găsească la noi și ne dă definiția credinței, ne spune că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu, că El răsplătește pe cel ce îl caută, dar ne spune și de faptul că există posibilitatea să dăm înapoi. Există și posibilitatea să dăm înapoi. Numai că autorul spune aici, noi, care noi? Cei credincioși. Cei care au făcut legământ cu Domnul Iisus prin jertfă. Aceia nu sunt din cei care dau înapoi. Dar s-ar putea printre noi să fie și unii care s-au strecurat, care se înșeală singuri că sunt credincioși, care cred că sunt credincioși și în anumite condiții dau înapoi. Dau înapoi când presiunea lumii este foarte mare asupra lor. Doamne, trebuie să o lași mai moale cu credința ta și cu viața asta de sfințenie, de curăție, de spus numai adevărul, să nu mai minți deloc. Nu mai merge, că dacă nu te dăm afară, că noi avem nevoie de unul care să știe să aranjeze treburile. Nu de unul cu o coloană vertebrală care spune numai adevărul și care negonește clienții. Și vine presiunea aceasta și se pune și de, hai să mai facem câte ceva, că Dumnezeu e bun, e plin de dragoste, ne iartă. Și uite așa, satana vine pe la ureche, ne înșală și dăm înapoi. Iar în pilda pe care a spus-o Domnul Iisus, pilda semănătorului, mai găsim două motive pentru care putem da înapoi. este sămânța căzută pe pământ, pe stâncă, pe unde era pământul mic și n-a avut rădăcină să crească și să prindă vigoare. Și zice, când a venit soarele, a pălit-o și a uscat. Și soarele și pălitul și toate astea, zice, reprezintă prigoana, reprezintă batjocura pentru cuvântul lui Dumnezeu pe care l-a îmbrățișat și pe care l-a primit cu bucurie. Dar când încep oamenii să te batjocorească pentru că ești pocăit, când încep oamenii să te prigonească pentru că ești pocăit, dai înapoi. Zice cuvântul, dar noi nu suntem din aceea pe care dăm înapoi, nu? Și un alt motiv de a da înapoi este acesta legat de îngrijorările veacului acestuia și înșelătoria bogăților. Spune tot în pilda semănătorului. Pământul acela care era un pământ bun al minter, dar era neerbicidat. Creșteau multe burieni pe el. Și apropo, burienile astea pot veni, pot fi sau pot reprezenta tot fel de gânduri și vorbe, șoapte, care vin unii și alții și ne șoptez la ureche. Și dacă nu le cenzurăm prin cuvântul lui Dumnezeu și nu luăm aminte la ele, ele pot să năbușe sămânța care a încolțit și să ne aducă roadă. Asta e un fel de a da înapoi. Ia aminte la toate șoaptele celui rău care se ajung pe la ureche. Dar las-mă, eu am ajuns, mai mă și cionăresc câteodată, bine, o cionăre de astea prietenească, nu ne certăm, cu nevastă mea, că mai citește câteodată după internet unele știri așa. Bă, zi, nu mai citi, mă, că ele nu-i minciun, sunt cel puțin 80% din ce spun ăștia toți, pe știri, absolut pe așa, sunt minciuni. Nu e decât manevră, manipulare. Eu nu mai cred așa ceva. Nu citesc. Deci, atenție. Există și acel... Cuvântul Dumnezeu ne pune în față variantele astea pentru că noi, fiecare dintre noi, suntem totdeauna puși în fața unei alegeri. Dumnezeu nu ne forțează pe niciunul să îmbrățișăm voia Lui, să o acceptăm, să o împlinim. Nu. El ne spune care este voia Lui, ne spune că viața de credință e o viață transformată, o viață schimbată, o viață în care lumea nu mai are nicio parte, nimic. Ne spune cum trebuie să fie, dar zice, e problema voastră dacă vreți să mergeți pe linia aceasta sau vreți să dați înapoi. Deci e o alegere pentru fiecare dintre noi. Apoi am citit la capitolul 12 faptul că fiind înconjurați de un nor așa de mare de martori, ar trebui să ne determine să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Dar avem o piedică care ne înfășoară foarte lesne și ne împiedică să facem acest lucru. Păcatul. Să-l dăm la o parte, zice cuvântul meu. Vine în calea ta, știți când alergi așa spre o țintă, la un moment dat vine unul și zice, asta e, eu vreau să-l opresc pe ăsta. Și vine de lateral așa, să stai calea. Când a ieșit în fața ta, trebuie să-i faci un brânj cât colo și să mergi înainte spre țintă. Asta este relația cu păcatul. Păcatul vine, n-ai cum să-l oprești. Ispitele, ispititorul pune în calea noastră permanent ispite și curse. Dar trebuie să le evităm, să le dăm la o parte și să alergăm cu stăruință. Pentru că de-aia a lăsat lista aceasta cu această listă așa de mare de oameni ai credinței, ca să învățăm de la ei. Că ei n-au luat înapoi. Au trăit vremuri grele. Vremuri complicate, poate mai grele decât cele care le trăim noi acum, dar n-au dat înapoi. Au mers înainte. Și mai spune acolo că pentru ca să putem să alergăm cu stăruință în această alergare, avem mai multe mijloace la îndemână. Două cel puțin sunt scrise aici. Unul este să ne uităm țintă la Domnul Iisus Hristos, să privim țintă la El, la căpetenia și de săvârșirea credinței noastre. Adică la, la Domnul Iisus și la pilda pe care ne-a lăsat-o El și cu luarea minte tot la El, la, la suferințele pe care le-a suportat, dar faptul că tot ce a suportat, toată împotrivirea, tot disprețul, toate cuvintele urâte care s-au absolut totul, nu l-a determinat niciun pic să se abată de la împlinirea voiei lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu era să ajungă la Golgota și să moară pentru mine și pentru fiecare dintre noi. Lucrul acesta ar trebui să ne întărească, să ne determine să fim mai stăruitori în alergarea în care am pornit. Nu să dăm înapoi, ci privind la El, privind la felul de viețuire, privind la împotrivire pe care a suportat-o și o suportă în continuare în lumea în care trăim, așa, noi să fim motivați să alergăm și cu mai multă stăruință în alergarea pe care am pornit, alergarea aceasta către cer. Și al doilea mijloc pe care folosește Dumnezeu ca să ne țină pe linia aceasta este pedeapsa. Vedeți, când nu ascultăm de bună voie, atunci Dumnezeu mai folosește și noi ca să ne disciplineze. Și lucrul acesta n-ar trebui să ne facă să zice, chiar dacă e adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Iată, dacă privim lucrurile așa, atunci putem să suportăm și pedeapsa, chiar dacă este usturătoare, chiar dacă nu ne place, dar putem să-i mulțumim pentru ea, Doamne, faptul că m-ai pedepsit. E o dovadă că mă iubești. E o dovadă că mă vrei în casa ta. Și să nu cădem în deznădejde, nici de oboseală, ci să rămânem statornici în a-L urma pe Domnul Iisus. Noi greșim, toți greșim. Greșim în multe feluri. Și uneori Domnul Iisus, Dumnezeu este nevoit să mai folosească și noi ea. Dar nu folosește pentru că ne vrea răul. Dimpotrivă, pentru că ne iubește. Dacă nu ne-ar pedepsi ca să ne corecteze, atunci ar însemna că noi pentru El nu reprezentăm nimic. Că facem un lucru sau altul, e același lucru pentru Dumnezeu. Dar pentru că pe El îl doare și pentru că îl doare, ne pedepsește ca să ne doară și pe noi și să ne venim în fire, asta e o dovadă că ne iubește. Și să nu cădem de oboseală. Și apoi zice, dacă tot a folosit noiaua ca să ne mai disciplineze, să ne mai corecteze și să ne așeze iar picioarele pe linia de alergare corectă, zice, atunci și întăriți-vă mâinile obosite și genunchii slăbădojiți și croiți cărări drepte cu picioarele voastre. Vedeți dumneavoastră, e o vreme în care parcă ne-am pierdut ținta. A început să bâșbâim și în stânga, și în dreapta. O fi bine aia, o fi bine aia alta. Uite, unii zic alta, una, alții zic alta. Și ne luăm și după unii, după alții. Și uite așa e drumul nostru. Și drumul nostru trebuie să fie așa. Drept, spre țintă, spre Domnul Iisus. Când privești la El, nu poți alege decât spre El, nu spre altceva. Și pentru că drumul e cotit așa, sunt unii care șchiopătează și care vor fi și mai derutați decât noi și se vor abate din cale. Și faptul că se abat ei din cale e vina noastră. Că n-am croit cărări drepte. Că n-am păstrat linia dreaptă a cuvântului lui Dumnezeu. ne-am abătut. Când, că a spus unul, nu știu ce, de la nu știu ce biserică, am auzit noi sau pe internet, am auzit nu știu ce spunând, altul a spus altceva, le luăm de-n bune, le așa, păi o fi așa, poate că așa le-a dreptat, ceia nu-s credincioși. E în casa lor, e treaba lor, nu e treaba noastră. Nu, ne-a stabilit Dumnezeu o linie strâmtă, o linie îngustă pe care să mergem și pe care noi, din nefericire, am tot lărgit-o și am început să umblăm așa. Și din cauza asta s-a lărgit linia, pentru că n-am mai ținut linia dreaptă. Cum să aibă milă de noi și să ne ajute să ne venim în fire. Și apoi am citit la capitolul 13 și aici aș vrea iară să mai spun ceva, un lucru care de asemenea cred că se evită. Intenționat sau care, mă rog, nu se mai înseamnă ca fiind considerat un lucru neesențial, neimportant. Poate pentru faptul că noi nu ne-am cunoscut pe înaintașii noștri și necunoscându-i, neștiind amănunte despre viața lor, nu ne mai interesează, dar ar trebui să ne interesăm, pentru că au rămas scrieri despre înaintașii noștri. Spune aici, aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. E un lucru pe care nu prea mai ținem cont de. Vedeți dumneavoastră, noi, eu fiind mai bătân ca dumneavoastră și dintr-o familie de credincioși, poate nu așa, că m-am întors la Dumnezeu la vârsta de 24 de ani, dar eu am primit educație totuși și în familie, cum sunt și mulți copii de credincioși aici prezenți, care au primit educație în familie de oameni credincioși. Și părinții mei, care i-au cunoscut pe părinții ăștia de la început despre care vorbește cuvântul Dumnezeu aici, care au făcut această lucrare de trezire, de care s-a fost și Dumnezeu, nu ei au făcut-o, Dumnezeu a făcut-o prin ei, în poporul român, i-au cunoscut părinții mei și mi-au spus și mie, mi-au povestit unele lucruri. Vreau să spun că dânsii aveau un mod de comportare foarte îngust. Foarte îngust. Și fără să fie legaliști. Fără să fie legaliști. Au venit după ei alții care au făcut mult rău introducând legea. Dom'le, trebuie să fie așa, trebuie să fie așa, trebuie să fie așa. O problemă care am auzit-o și eu, povestită. Spunea, nu știu, despre domnul Popescu sau despre domnul Emil Constantinescu, unul din dânsii, când se ducea la masă, își punea haina pe dânsul. Stătea înaintea Domnului să mulțumească pentru mâncare. Și nu se ducea nici în capotul de casă, nici numai în cămașe, nici își punea haina pe dânsul. Stătea înainte. Era un semn de respect. Un semn de respect. Pentru că ei îl iubeau pe Domnul Iisus și îl respectau la sânge. Nu îi se părea greu asta. Nu, ni se pare greu să venim cu o haină pe noi și aici la adunare. Vezi fetele cu mânecile așa afară, cu mâinile goale. Și nu e așa. Dacă îl respecti pe Domnul, nu te poți prezenta înaintea Domnului așa. Eu vreau să vă spun că am mai fost pe țara asta și am vizitat, mănăstirile alea pe Moldova, renumite, de care se tot vorbește. Erau afișe puse acolo, în care spunea cum trebuie să se prezinte, cum poate să intre o femeie în mănăstire. Îmbrăcată, fără pantaloni, cu capul acoperit, fără mâini goale, cu o bluză, mai cu mânecă mai lungă, ceva, nu cu așa. Erau niște reguli. În biserica formală, biserica ortodoxă, iar nu mai e nicio regulă. Vedeți dumneavoastră, de ce spun că totuși părinții noștri erau strâmți, erau foarte așa, cu niște principii de viață foarte strâmte, foarte strâmte, însă nu erau legaliști. Păi, să vă adintez numai, că am mai spus-o și altă dată și poate că o știți, istoria cu Puică. Puică ăsta era un credincios, era un lăutar, un țigan lăutar, care cânta la vioară, la beții prin cârciumi. Și cu asta își câștiga existența și își ținea familia, avea familie grea, avea nevastă, avea copii, mai mulți. Și avea niște legături cu Evanghelia și s-a întors la Dumnezeu. Și Duhul Dumnezeu a lucrat pe inima lui. Și și-a dat seama că ceea ce face el, meseria lui, nu mai e potrivită cu poziția de copil al lui Dumnezeu. Nu mai poate să facă așa. Și ce a făcut? S-a dus la Domn Popescu. Domn Popescu, uite, așa, 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 dar îmi dau seama că nu e bine, dar eu ce fac? Că din asta îmi întrețin familia. Și ce a spus Domn Popescu? Băi, Puică, ori te ții de Dumnezeu, ori de cârcium și de vioară. Nu. I-a zis, dă-i înainte, la Puică. Cântă înainte. N-a făcut o lege. Cântă înainte. Și a mai cântat săracul Puică o vreme. Dar Duhul Dumnezeu a lucrat în inima lui și într-o zi n-a mai suportat el. A ieșit din cârciumă, a luat vioara și a dat-o de primul stâlp care a ieșit în cale și a făcut-o zob. S-a dus și a învățat zidăria. Și și-a întreținut familia din zidărie. O meserie frumoasă, o meserie curată, construiești altceva. Nu? Și după asta a venit la Domn Popescu și i-a spus, Domn Popescu, știi ce am făcut? Ce ai făcut, Puică? Am spart vioara. Păi cine ți-a spus, mă? Eu ți-a spus? Nu. Dar cine ți-a spus? Domnul Iisus. E, dacă ți-a spus El. Deci nu făcea legi, dar dădea pildă. Prin trăirea lui. Eu spun multe lucruri aici care la unii le par legi. Nu oblig pe nimeni să respecte ceea ce spun eu. Fiecare va face ceea ce dictează conștiința lui. Eu le spun pentru că să nu poată spune nimeni că n-a știut. De-aia le spun. Și l-am mai întrebat pe Andrei dacă e întâmplătoare apropierea unor versete din Scriptură. Și mi-a zis că nu. Și nu e întâmplătoare. Pentru mine, de exemplu, a citit fratele Gigi Sima joia trecută, a citit de la 2 Timotei, de la capitolul 2 și e acolo, spune, la început despre, mă rog, felul cum trebuie să fie un ostaș al Domnului, un bun lucrător al Domnului, ca un ostaș care nu se mai ocupă de treburile vieții, ca un jucător la jocuri de astea sportive care trebuie să trăiască viața după rânduială, sau ca un plugar care muncește fără să vadă rodul, cu credința că munca lui va fi răsplătită pe rodul care va veni mai târziu și care va fi lucrat de Dumnezeu. Și după aceea zice, aduce aminte de Domnul Iisus Hristos. Și zice, băi, parcă nu prea se potrivește. Ce rost are versetul ăsta între celelalte? Și are un mare rost, dacă te gândești. Nepus întâmplător acolo. Deci ca să poți să fii un bun ostaș, care nu se încurcă cu treburile vieții, ca să poți să fii un alergător la concurs, care respectă rânduielile așa cum trebuie, ca să poți să fii un plugar, care muncește și dă sudoarea, udă pământul cu sudoarea frunții lui, trebuie permanent să ai în fața ochilor tăi pe Domnul Iisus Hristos. Ce a făcut El pentru tine? Dacă nu faci lucrul acesta, nu ai nicio șansă. Nicio șansă. Cei care nu privesc la Domnul Iisus Hristos nu poate nici să lase deoparte problemele vieții de curente de zi cu zi, atunci când Domnul Iisus le face o cerere, nu pot nici să respecte anumite reguli și rânduieli care sunt bune și care sunt de folos și nu pot nici să muncească fără să scoată un profit, un câștig. Și uite, și aici aduce cuvântul Dumnezeu, alături de două versete care parcă nu au nicio legătură unul cu altul. Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci. Deci ce legătură are mai marii noștri cu faptul că Domnul Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci? Și mai zice mai departe, să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine. Apropo de ce spuneam mai devreme, tot plecăm urechea la tot felul de șoapte care le auzim de la unii și de la alții, care îi considerăm oameni credincioși, nu știm. Domnul îi cunoaște pe cei ce sunt ai lui. Dar când vin cu lucruri care nu se potrivesc cu Scriptura, dați-le deoparte. Scriptura este dreptarul după care ne dirijăm. Dar haideți să venim cu asta. Vedeți, vreau să spune, când vorbește despre mai mari noștri, spune să privim la felul, la sfârșitul felului lor de viețuire. Nu cum au început, ci cum au sfârșit. Pentru că sfârșitul spune mai multe decât începutul. Unii încep bine și sfârșesc prost. Dar dacă au început bine și au sfârșit bine, atunci ia aminte. Și după aceea zice, urmați-le, nu pilda, nu felul lor de viețuire. Pentru că știți de ce? Pentru că fiecare dintre noi, indiferent cine am fi, facem și greșeli. Facem și greșeli. Și atunci nu poți să-ți spui, doamne, urmează-mi pilda mea, că l-am făcut și eu o grămadă de greșeli. Dar urmează-mi credința mea, aia pot să spun. Pentru că am avut și am permanent credința că tot ce am făcut Domnul Iisus a spălat cu sângele său, Dumnezeu a aruncat în fundul mării și nu vrea să-și mai aduc aminte de el. Și credința mă ține în picioare, credința mă motivează, credința mă mobilizează și mă face să merg mai departe. Urmați-le credința. Și apoi vine Iisus, Iisus este același. El, azi și în veci. De ce o fi spus cu Duhul lui Dumnezeu acest cuvânt după ce ne atrage atenția la mai mari noștri, să le urmăm pilda de credință? Asta și eu și m-am frământat, să știți. Și am ajuns la o concluzie, pe care vă spun și dumneavoastră. Am auzit în ultima vreme în mediul creștin, nu vorbesc în lume, în mediul creștin, în adunarea noastră, justificat de genul ăsta. Lasă, doamne, păi la vremurile s-au schimbat, nu mai sunt ca atunci. Atunci era într-un fel, acum e altfel. Și stau și mă gândesc. Dacă te uiți la versetul următor, mare importanță cum s-au schimbat vremurile? Pentru că cel, persoana la care trebuie să ne raportăm, este aceeași. Și are aceleași principii, aceleași porunci, aceleași cerințe, același nivel de sfințenie pe care îl cere, l-a cerut atunci și îl cere și acum. El nu și-a schimbat standardul lui. Cerințele lui nu s-au modificat. Da, vremurile s-au schimbat. Dar s-au schimbat în rău. Și faptul că s-au schimbat în rău nu înseamnă că și noi trebuie să coborâm ștacheta. Noi o păstrăm la nivelul celui care ne-a chemat. La nivelul Domnului Iisus Hristos. La nivelul chemării Lui. Nu ne luăm după unii și după alții. Dacă unii fac altul fel și alții altfel, ce mai contează? Mai există și chestia asta, un dispreț de ăsta. Deci, domnule, că ei au fost bătrânii, au avut altfel de viață, altfel de gândire, atunci, că dacă ar trăi în vremea noastră, n-ar să mai face chestiile care le-au stabilit atunci. Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci. Asta este, de fapt, deviza pe care trebuie să o avem fiecare dintre noi. Să ținem cont de faptul că Dumnezeu, că Domnul Iisus Hristos nu s-a schimbat și nu se va schimba niciodată. Că cerințele Lui rămân aceleași și că nivelul ăsta de sfințenie la care vrea să ajungem noi fiecare în parte este același. Iar dacă noi coborăm ștacheta, Atunci când va veni Domnul Iisus, și cu asta va încheia, când va veni Domnul Iisus, spune Apostolul Pavel în Epistola către Tesaloniceni, că va, și în Corinteni spune, că va trimite un înger care va suna de întrâmbiță, adunare. Și zice că primii care vor învia vor fi cei care au murit în Domnul Iisus Hristos, credincioșii care au plecat de pe pământ, vor fi îmbrăcați în trupuri noi de slavă și vor merge la Domnul Iisus pe nori, îl vor întâmpina, și apoi cei de pe pământ, care vor fi rămas atunci. Vom fi noi? Vor fi cei care vin după noi? Nu știu. Dar cei care vor fi pe pământ atunci, vor fi și ei schimbați într-o clipă, într-o clipă de ochi. Trupul acesta supus putrezirii va fi îmbrăcat în neputrezire. Da? Dar vreau să spun cu toată convingerea. Cu toată convingerea. Că dacă atunci când va veni Domnul Iisus și va suna trâmbița adunării credincioșilor, vreunul dintre noi va avea pe el ceva care aparține lumii, ceva poate foarte ușor, care putea să-l debaraseze de el foarte simplu, atunci nu va mai putea să... Îl va ține strâns, lipit de pământ și nu se va putea ridica la nivelul Domnului Iisus. Deci, atenție! Tot ce aparține lumii în viața noastră trebuie să eliminăm. Și moda aparține lumii, mijloace astea de înfrumusețare care le folosesc femeile în special aparțin lumii, nu le-a creat Dumnezeu. Oamenii l-au creat și l-au creat pentru ca să epateze, să impresioneze. Nu să-L arate pe Domnul Iisus sau chipul Lui mai evident și mai clar. Și toate acestea ne vor ține pe pământ. Și lucrul acesta mai spun încă, am observat și eu, mai spun încă un lucru practic, niște lucruri practice, și n-aș vrea ca cei care se simt vizați de ceea ce spun eu aici să se supere. Din potrivă, poate că iau măsuri. Am observat și eu că pe aici, prin față, așa, au apărut tot felul de mașini de-astea așa mai deosebite. BMW-uri, Volkswagen-uri, Audi, de-astea mai așa. Vreau să vă spun că toate acestea nu sunt rele, dar sunt curse. Eu spun un credincios care se urcă într-un BMW, în momentul în care a pășit și s-a așezat pe scaunul unui BMW, devine alt om. Nu mai e credincios. Acolo devii un om plin de tine, foarte așa, stăpân pe tot ceea ce ai, pe tot ceea ce... Ceea ce exact invers decât ar trebui să fie un credincios. Așa că sfatul meu este, vindeți mașinile astea care epatează, care impresionează, dați-vă o mașină care să fie de folos pentru uzul personal zilnic, în așa fel încât să trăim așa cum ne învață Cuvântul Dumnezeu în smerenie și să îl lăudăm și să îl cinstim pe el fără să ieșim noi în evidență niciun fel. Pentru că dacă ieșim noi în evidență, el nu se mai vede. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.